cae circau tiu tempo la regio Herodo etendis siain manoin por premi iuin el la ecclesianoi, cae li mortigis per glavo Jacobon, la fraton de Johano, cae vidinte che tio placas alla judoi, li plue aldonis la areston de Petro. Cae tiam estis la tagoi de mazoi, cae captinte lin, li metis lin en mal libereion, transdonante lin al quar quaroi da soldatoi, por gardi lin, intensante el conduci lin post la Pasco alla popolo. Tial Petro estis gardata en la mal libereio, sed pregio por li estis fervore farata de la Ecclesio al Dio. Cae ciam Herodo intensis el conduci lin, en tiu sama nocto Petro dormis inter du soldatoi, ligite per du catenoi, cae gardistoi antau la pordoi gardis la mallibereion, cae jen apud staris angelo de la Eternulo, cae lumo ecbrilis en la chambro, cae li frapis la flancon de Petro, cae vecis lin, dirante, leviju rapide, cae liae catenoi defalis de liae manoi. Cae la angelo diris al li, zonu vin, cae aligu viaen sandaloin, cae li faris tion. Cae li diris al li, jetu circau vin vian mantelon, cae sekvu min. Cae li el iris, cae sekvis, cae li nesciis, che reala estas tio, cion faris la angelo, sed li pensis che li vidas vision. Cae trapassinte la unuan postenon cae la duan, ili venis alla fera pordego, ciu conducas en la urbon, cae gi malfermigis al li propramove, cae ili eliris, cae passis laulonge del unu strato, cae la angelo tui foriris de li. Cae Petro, reconsciginte, diris, nun mi certe scias che la Eternulo elsendis sian angelon cae liberigis min el la mano de Herodo cae el la tuta attendado de la popolo Iuda. Cae pripensinte, li venis alla domo de Maria, la patrino de Johano, al nomata Marco, cie estis multae convenintae cae pregiantae. Cae ciam li frapis ce la pordo de la pordego, venis knabino nomata Roda por ausculti, cae reconante la vocion de Petro, si pro gioio ne malfermis la pordegon, sed incuris cae diris che Petro staras antau la pordego. Cae oni diris al si, vi frenesas, sed si persiste certigis che tiel estas. Cae ili diris, ci estas lia angelo, sed Petro daurigis la frapadon, cae ili, malferminte, vidis lin, cae miregis. Sed li gestis per la mano, che ili silentu, cae racontis al ili, cia maniere la Eternulo elconducis lin el la mallibereio. Cae li diris, sciigu pri tio Jacobon cae la fratoin, cae li foriris, cae iris al alia loco. Cae ciam tagigis, farigis inter la soldatoi ne malgranda excitigio, cio farigis cun Petro. Cae Herodo, sercinte cae ne trovinte lin, examenis la gardistoin, cae ordonis forconduci ilin al morto. Cae li voyagis el Iuduio al Caesarea, cae tie restis iom da tempo.